Di bîstê mijdara 1970 nehan de ji hêla li jinaya giştiya Netewên Yekbûyî peymana mafê zarokan hate destnîşankirin û ji wê dîrokê heta niha bîstê mijdarê weke roja mafê zarokan a cîhanê hatiye eşkerekirin. Peymana mafê zarokan a Netewên Yekbûyî bi giştî ji hêla 193 welatan ve hatiye destnîşankirin û bûye belgeya taybet a navnetewî a herî ku zû hatiye destnîşankirin ku herî zû ketiye meriyetê. Komara Tirkiyeyê di sala 1990 da peymana mafê zarokan a Netewên Yekbûyî destnîşankiriye û di 95 da jî xwestiye meriyetê. Lêş xalên peymanê ên 17-18 îtiraz daniye. Li gorî îtirazê jî zarokên ku zimanê wan ên zikmakî Tirkî nîne, mafê wanî perwerdehî xwe îfade kirin jiyandina çanda xwe bi karanîna zimanê xwe jî asteng dibe.
Birleşmiş Milletler çocuk haklarına dair sözleşmeyi onaylayan devletlerin kendi iç hukuklarında geliştirecekleri düzenleme ve değişimleri kontrol etmek ve her 5
Komele Mafê Mirovan Aşaha Amedê li ser ihlalên mafê zarokan ên di navbera salên 2017 û 2021 de li bajarê Kurdan ku pêk hatine rapora amade kir. Li gorî raporê di nav salan de herî kêm mafê jiyana 132 zarokan hatiye ihlal kirin û 385 zarok jî birîndar bûne. Daneyên di nav rapora Komele Mafê Mirova da evin li bajarê herêmê di pevçûnan de Abçek, du zarok jiyana xwe ji dest dane, di encama înfaza bêdarazî de jî ji hêla polîs û leşkeran du zarok jiyana xwe ji dest dane, 5 zarok birîndar bûne. Bi êrişên bombeyê de 4 zarok jiyana xwe ji dest dane. Di encama teqemeniyên bêxwedî 13 zarok jiyana xwe ji dest dane, 26 jî birîndar bûne.
Bırakılan patlayıcılar sonucu 13 çocuk yaşamını yitirmiş, 26 çocuk ise ağır şekilde yaralanmıştır. Resmi hata ihmal sonucu 19 çocuk yaşamını yitirmiş. 26...
De encama xemsariya xatayın fermi da jî 19 zaruk jiyana xwe ji dest dan û 265 birîndar bûn. De encama 20 bûyerên erebeyên sivîl fermî zirxî bi sersarî bi kar hatine 12 zaruk jiyana xwe ji dest dane 12 zaruk jî bi giranî birîndar bûne ku li herêmê li bajarê Antab Ahmed û Wanê 26 zarok bi awayekî guman jiyana xwe ji dest dane. Li herêmê taybet li bajarên Amedê Şirnex û Ruha li Wanê di encama xwekuştinê de 30 zarok jiyana xwe ji dest dane. 11 jî birîndar bûne. Di encama tundiya di nav malbatê de 16 zarok jiyana xwe ji dest dane, 5 jî birîndar bûne. 43 zarok di nav malbatê de bi destrêjiya zayendî re rûbirû mane, 6 zarok jî hatine revandin. Di encama tundiya civakê de 20 zarok jiyana xwe ji dest dane, 27 zarok jî birîndar bûne. 613 zarok di civakê de bi destrêjiya zayendî re rûbirû mane, 17 zarok jî hatine revandin. Li ser 5 zarokan jî fihoş hatiye fers kirin. Di encama îhlala ewlehî û azadiya zarokan de jî 157 zarok hatine binçav kirin. Di binçaviyê de jî 29, di girtinê de 8, li derveyê binçavê de jî 34 zarok, herî kêm 71 zarok îşkence û muameleya xerab re rûbirû mane. Li gorî daneyên rapora karkerên zarokên Tirkiyê 2013-2021 da herî kêm 176 zarokên karker jiyana xwe li ser kar dane. Li bajarê Kurdan jî herî zêde li bajarê Riha û Dîlok zarok li dema kar de mirine. Komîsyona Zarokan a Komele Mafê Mirovan pêşniyar dike ku ji bo mafê zarokan dewleta Komara Tirkiyeyê bi mevzuatên netewî, peymanên navnetewî pejrandiye û tevlî hiquqa navîn kiriye û xistiye bin parastina xwe lewma divê ev bi kêmasî pêk were û ji bo pêşî îhlalên mafê jiyana zarokan bigre, divê politîkayên aştiyanê jî pêk were. Ji bo îhlalê teqemenî, mayînên reşên cîhanê jî berpirsyariyên peymana Otawê bi cih bînin. Her wiha, îhade dibêje bi karanîna wesaîtên zirxî li nav bajaran wereqe dexe kirin. Û kesên ku van îhlalan jî pêk dînin, li ser wan lêpirsîneka bi bandor were kirin. Xecî Canfarqîn, Dengê Amerîka, Ahmed.